zuri inoiz eman aldizute diru bilete faltsurik jendetza dagoen tokiren batean, festetan edo. Diru bileteari askorik erreparatzen ez diogun egoera horietan.
Bueno, banagore, ba, ni konturatuta ez behintzat, eh? Oarkabean, ba, behar bada jasoko nuen horrelako bilete faltsuren bat, baina nagore, horretarako deitu diogu aditu bati diru bilete faltsuei antzematen jakiteko, ezta? Ba, ea aditu horren azalpenak entzunda, ba, erne eta azte ibiltzen garen bueltan jasotako biletea poltsikoan sartu horretik, nagore?
Enrique Fariña, ertzaintzaren dokumentoskopian aditua da. Kaixo, egunon, Enrique?
Bai, egunon.
Lagunduko aldiguzu?
Bai, saiatuko naiz.
Joan den maiatzaz geroztik dirubilete faltsuak atzeman dira Euskadin, batez ere Bilbon, Muskizen, Basaurin, Barakaldon eta Sestaon. Nolako bileteak dira hoiek, ze itxura dute?
Ba, bilete horiek inprimatxe onak ondaukate, bai, egiazko bileten itxura dute, eta gainera ukimen ona daukate. Eta ez badugu ondo begiratzen, ba, ontzat ematen dugu bilete horiek.
Ukituta etzaia antzematen orduan, eta ikusi batera ere aurrenengo behi kolpean ez?
Ez.
Beraz, esan daiteke orduan, Enrique, kopia nahiko txukunak edo ondo eginak direla?
Bai, bai, ondo eginak direla, bai. Ba, azkenean egileak hori, zaitzen du, kopia onak egin, ba, gero eta gehiago saltzeko iruzurrei.
Bai.
Hor, atzemandako bilete faltsu horietako batzuk, jakin dugu interneten erositakoak direla, Txinako webgune ezagun batean hain justu ere, eta antza denez, euro baten truke, hala da kontua, diru bilete sorta bat jaso daiteke norberaren etxean. 500, 200, 50, 20, 10 eta 5 eurokoak sorta hori.
Bai, bai, horrela da. Pasaden egunean, ez dakit, ostegunean, ostiralean, egon nintzen begiratzen web horri famatu horretatik ja kendu dituzte bileteak eta beste bi hiru webgunean saltzen dituzte, eta orain txebertan ez dut ondo garatzen, baina 10 euroengatik agian 10.000 euro jaso ditzakegu etxean.
Bai, negozio ona.
Bai, bai,
eta
bai.
Orduan AliExpressen ja ez daude erosteko modua, baina beste bitokitan bai.
Bai. Beste bitokitan, bain, bat da DH Gate, goegunea, eta bestea da Amazon.
Amazonen ere bai?
Bai. Bai, harritu nintzen, baina bai.
Bueno,
Amazon aurki nituen bileteak.
Bueno, hemen beste kontu bat harrigarria dana, Enrique, da, biletek eurek adierazten dutela, faltsuak direla, ez da? Eurek
bai.
Adierazten dute hor lerro batean, ez? Goitiberako
bai.
Lerro batean.
Hori da, a ber, webune horretan, ba, saltzaileek adierazten du argi eta garbi, bileteak ilegalak ez direla, eta hori da, ba, lehen pista bilete faltsuak identifikatzeko, bi aldetan agertzen da, lelo hori engeles ez, this is not legal, is to be used for motion props, eta gainera, webgune propioan, konpara dezakegu bileteak. Osea, daukate bi irudi, bat euro bilete autentikoat eta bestea bere euro biletea, eta lupa baten bidez, konpara ditzakegu bi bileteak.
Eta nola jartzen duen bilete horiek ez direla baliozkoak, horrek zer esan nahi du, babestuta daudela beraiek?
Ez, baina beraiek esaten dute, ba, filmetan erabiltzeko direla, aurrei bileteak esik...
Bai, erakusteko manejatzen
bai,
dirua, ez da?
Hori da, orduan, ba, bueno, horrela saiesten dute prebizioa, ba, azkenean Europa batasunean, euro espazioan, ezin dira bilete faltsuak saltzen, baimena bat... beharrezkoa da hori egiteko, eta egile honek basaiesten du neurria.
Legea.
Horregatik, kanpotik bai. Etortzen direlako esaten duzu.
Horregatik.
Bueno, hor garbi esan digutzu, ez da, jartzen duela, ez da, garbi. This is not legal, eh? Baina bai, ala ere, badakigu, Enrique, jende asko dabilen tokietan eta argi gutxirekin, ba, benetakoak bai liran hartu ditzakegula horrelakoak, ez da? Tokatzen dela horrelakoak ezustean, ematen digute bueltan eta gerora konturatzen gara.
Bai, orduan, momentu horretan, bakarrik egin alda gauza bat. Hau da, hartu billete hori, eraman zure banketxera, eta esan, ba, billete hau faltsua da, eta, bueno, gero ja banketxetik Espainiako banketxera bidaltzen dituzte billete faltsu guztiek desegiteko.
Zema kasu izan dituzue Euskadin? Zema tantzeban dituzue?
Ba, okupatzen gaituena gora joan dira eta 70 gora joan dira Movimanei billete faltsu hauek. Eta horrez aparte, ba, beste 20-30 kasu eduki dugu orain txarte.
Bueno, orain Enrique, zure laguntzarekin, ea laguntzen diguzun, ea aztarren edo pista batzuk ematen dizkiguzun, zer egin orduan, bileteari zeri begiratu behar diogu benetakoa dela jakiteko, esate baterako, ezkerreko aldean hor bada zantzu bat edo beste ere bai, ezta?
Bai,
zeri
bueno,
begiratu, hasiko gara.
Vale, a ver, aztarnak edo pistak, bueno, guk Arkauten itxaldiak ematen ditugunean, ba, hiru aztarnak fijatxa esaten digute, bale? Hauek dira, aurreko aldean, Europa Batasunaren bandera agertzen den alde, hori da aurreko aldea, bale? Europa Batasunaren bandera dagoen kokatua. Ba, bandera bean, sinadura bat agertu behar da. Eta sinadura ez da Movimanei. Hori da lehena, bigarrena.
Vale. Orduan faltsuetan agertzen da Movimanei.
Bai. Okupatzen gaituen kasuan bai Movimanei, beste kasuetan ba imitatzen dituzte Europa Batasuneko Banko Zentralaren zuzendariaren sinadura.
Tragik ez badu sinatu ez du balio, vale.
Ez, Movimanei sinadura ez du balio.
Hori pista handia da.
Bai, hori pista handia da, eta oso doigarria da, eta oso ondo jotzen dio begiari. Movimanei sinadura ez da sinadura legala. Gero, Europa Batasunaren eskerraldean, vale? Hor agertzen du leloa, this is not legal.
Aha, goiti bera ez da?
Goitik bera, bai, goiti bera. Hobeto esan da, bera goitik, jo edoa leloa.
Hori da, lehen aipatu diguzuna, ez da?
Bai.
Legal. Hori ere garbi adirazten duela billete faltsua.
Itz urdinez idatxita dago, eta oso degarria da. Hirugarrena, eta niretzat, eta nirikideen txat ere, importantena. Berriro, aurreko aldean agertzen da zenbaki berde esmeralda bat. Bale? Hori da, biletearen zifra. 10, 20, 40, 50 euro, 100 euro, 200 euro. Bale? Zifra hori berdez imprimituta dago. Eta egiten du efekto bat. Gaztelaniaz esaten dio efekto esmeralda. Hau da, barra horizontal bat agertzen da eta zu nola nahi mugitzen duzun biletea goitik bera, eskerrera, eskumara. Barra hori mugitzen da, goitik bera, beti. Mugitzen ez bada, imprimitatu dago. Aha. Eta mugitzen ez bada, faltsua da.
Orduan egiten ditu uinak bezala, ez da?
Bai,
mugitu uinak, ezkero argira, ez
da? Hori da, eta argi gutxiarekin ikusten da, eh? Argi pobre batekin, ez dakit, txonda argi batekin.
Bai.
Diskoteka edo bat, taberna baten argi pobre horrekin ikusten da ere, eh?
Bai, ze egiten du reflejo bat, baina ez da aldatzen mugitu ezkero.
Ez da reflejo bat, da metalesko tinta bat da eta mugitzen da goitik bera beti. Zuek hartzen duzu euro billete bat, 100 euro arte, eta mugitzen da beti zenbaki berde hori, beti goitik bera beti.
Kontua da, bueno, hola erres teoria erresa dala, Enrique, baino biletea ematen digutenean ez dakit zenbatek hartuko luketen denbora eta gogoa, ba, bilete horrek esaten diguzun efektu hori egiten ote duen ikusteko, ez da, baino, behar bada, ba, sumatu ezkero gezurretakoa edo faltsua dela, egin beharko genuke, ez da?
Bai, 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 nire txat oso, oso argi dago eta gainera, a ber, gero, bai tabernetan, bai denda askotan, ba, dauzkate gailu bat da argi ultravioleta.
Bai.
Ba, eta argi ultravioletarekin oso ondo ikusten dira biletak, baina hori ja ba, dendariek eta tabernariak tabernariek daukate gailu hori. Guk ez daukagu... Bai. Ba, nik bai, nik badaukat
beharko.
Argi ultravioleta bat, vale? Baina ez dut eramaten egunero poltsikoan.
Hoiek atzemateko makinak, eta makinetan sartu ezkero bendineko makinetan, kafe makinetan, edo farmazietakotan, autobuseko tiketea erostekotan, hoiek atzemate aldituzte bileteak faltsua direnean?
Ba, a ber, makina horiek prestatuta daude, segurtasun neurri bi irakurtzeko. Hau da, dimentsioa, luzera nolakoa den, zabalera nolaka den, ari segurtasun daukan ala ez, holograma bere zabalera nolakoa den, baina ez dute begiratzen lau iru zei neurri, zei segurtasun neurri, bakarrik begiratzen dituzte bi.
Aha. Probatu alduzue faltsuekin?
Ez, azkenean guri bidaltzen dizkigute, pues dakit, metrokoek edo autobusokoek edo kasinokoek edo norbaitek bidaltzen digu eta esaten digu, hau faltsua da, eta bueno, batean ikusten dugu, ba, agian, boste euroko bileten kasuetan, ba, orain dela iru zei hilabete jaso genituen ba, dozena bilete bat. Eta bilete guztiak boste eurokoak ziren, eh? Moztutak zeuden goitik bera, eta gero zeloz itxatxita zeuden. Zertarako, ba, luzatzeko. Eta makina batzuetan sartu zituzten eurobilete horiek bueltasko jasotzeko. Eta ez ziren eurofaltsuak, baina manipulatutak zeunden.
Eta da makinetan orduan sartzeko eta bueltak eskuratzeko, ez da intentzio horrekin eginda.
Horrekin eta lortu.
Lortu zuten.
Lortu zuten, bai, lortu zuten.
Hor, hitz bat aipatu duzu, holograma, zer da holograma edo bai, biletean non dago holograma? Bai. Zer pista, zer aztarren ematen digu hologramak?
Ba, holograma aurreko aldean dago kokatuta. Eta, bueno, holograma, deno daukagu kreditu txartela, bai?
Bai.
Eta kreditu txartelan uso bat agertzen da. Eta ostadar efekto bat egiten du. Aldatzen du mugitzean argiarekin ostadar efektoa egiten du. Ba, holograma hori da, zer gertatzen da, holograma itxatzen dela bizetan, bale? Orduan, segurtasun neurri hori oso saiestuta dago. Ta interneten bidez saltzen dituzte holograma faltsuak, baina horriz. Eta,
bai, ama.
Bai, bai. Orduan, gaur egungo biletek daramate banda holografikoa.
Bai.
Banda holografikoa hori aurreko aldean dago kokatuta eskumaldean, bale? Lau irudi ditu, goiko eta beko irudiak euroren zifra daukate, 5 euro biletea, ba, 5 zifra. 10 eurokoa, zifra 10 izan da. Eta gero, Europa jainkotxa agertzen da, eta gero, laugarrena da beste irudi aldakor bat. Definizio handiko dira bilete ona, eta ikusten da, ba, biletearen zifra dakizue, eurobilete guztiek ate bat daukate aurreko aldean, eta atzeko aldean zubi bat daukate, ez da?
Bueno, ba, begira, ez dakit, ez diogu...
Jabetu
gabe genden egia da, baina begiratuko diogu, Begiratu,
bai.
Hemendik irten eta begiratuko diogu berehala.
Bai, ez inork ez diogu kasuri...
Ez ba.
Kasu egin biletei. Baina, bueno, ba, ate hori ere agertzen da banda holografikoa horretan, eta argiaren bitartez, estadar efektua egiten du eta agertzen da.
Bueno, pentsatzen dugu tontoarpegi galantarekin geratuko ginakela geu ere, this is not legal jartzen duen bilete bat eskuan euki, eta jabetuko espagina eta gero norbaiti eman da ere, esan dakoan hau ez da benetakoa. Beste kontu bat ez ere galdetu nahi dizugu, zurekin ari garen ez, Enrique.
Ez da gile, makina txori aipatu duzu. Boligrafo hoiek, dendetan izaten dituzten boligrafo hoiek, eraginkorrak edo efektiboak aldira horiek?
Hasieran bai, baina gaur egun egileek, gaizkileek, iruzurtzaileek saihestu dute neurri segurtasun neurri hori, eta gainera ez da boligrafo rotulador badar boligrafos azkenean
bestela markatu egingo lirake.
Bai, azkenean bileteak paperaz eginda daude. Orduan, ba, boligrafo batekin idazten duzu, bai autentikoetan, bai faltsuetan. Baina autentikoetan, ba, errotuladore subrayatzailekin margosten dugunean, ez dira ikusten markak. Baina faltsuetan, bai, baina hori zen hasieran, oraintxe bertan saihestuta dago segurtasun neurri hori, eta guk pasatzen ditugu erratuladoreak billete faltsuei, eta noizean behin ez dira markatuta geratzen.
Osa, que benetakoen itxura ematen dutela, ezta? Hori
bai.
Errotulagailu hori pasata ere.
Bai.
Irakurri dugun azkena eta bukatzeko, bileteak zenbatekoak gehien bat edo faltsifikatzen dituztenak, Enrique, irakurri dugu gehienak 20 eta 50 eurokoak omen direla.
Bai, horrela da, azkenean errentagarriak dira iruzurren entzailei.
Bai, eta 500 eurokoak zabaldu ezkero, ba, ez da hain erraza eskuzesku pasatzea, baina 20 eta 50 eurokoak, ba, errazago.
Bai, azkenean ohikoa da billete horiek erabiltzea edozein erosketa egiteko.
Ba, Enrique Fariña, ertzantzaren dokumentoskopian aditua, eskerrik asko benetan, eman dizkiguzun azalpen guzti hauengatik, gu ere pixkorrago ibiliko gara hemendik aurrera.
Hori da, nahore, begiratuko diogu ez da zubiari, ateari, eta Enrique esandako beste zantzu edo aztarren hoiei, ez da, guztiei.
Eskerrik asko.
Zuei.
Esan dugu, 60-70 bat kasuren partea jaso duela, ertzantzak azkeneko hiruhilabetean Bilbon, Muskizen, Basaurin, Barakaldon eta Sestaon. Eta Europako Banku Zentralak ere emandu datua, bilete faltsuen artean, 20-50 euro artekoak direla gehienak. Txantxatarako ematen du, hori ere bai, baina serioa da kontua eta ez hemen bakarrik, Jesus.
Halaxe da, Alemanian gertatutakoa da, ondorengoa, Pirmasen zerrian, auto saltzaile bati, ziria sartzen saiatu da erosle bat, Audia erostera joan da, Audi A3 bat, eta 15.000 euro eraman ditu poltsikoan, berak etxean inprimatutako bileteak ziren.
Benetan merkerosteko asmoazukan.
Ba, bai, non bait, eh? Audi A3 hori, bigarren eskukoa, 2013ko matrikuladuna, Andrea joan zen ordainketa egitera eta kobratu bertzionak serio esan omen zion bileteak ikusi orduko. Zer monopolian jokatu nahi alduzu? Bueno, ba, segidan poliziari deitu zion eta atxilotu egin zuten 20 urteko emakumea.